Bilbao Kontseiluko idazkari nagusia dugu gorekin, kaixo egunon.
Egunon bai.
Atzera pauso onarte ezina eraginen du dekretuako hartarazi duzuenez, eremu ez euskaldunean noski, baina ez hor bakarrik.
Ez, atzera pausoak egongo dira eremu mistoan, eta atzera pausoak egongo dira, bai eta eremu euskaldunean ere, are gehiago, bere garaian auzitegiak balekotzat eman zituen neurri batzuk, orain, Nafarroko gobernuak zabatu ditu. Orduan benetan uste dugu, dekretu honek bere bidea jarraitzen badu, ba, euskaldunon hizkuntza eskubideen urraketak betikotuko direla.
Eta honek herritarren egunerokoan ondorioak izanen ditu.
Bai, eta kanpaina honen bidez hori gizarteratu nahiko genuke. Hemen, bueno, dano geratzen gara kanpukoarekin, ez da? Ze puntuazio bai, ze puntuazio ez, baina ez gara hartzen honek guztiak herritarrengan duela eragina. Honek guztiak Nafarroko milaka herritar gutxietziko dituela. Honek guztiak herritarren arteko desberdinkeria sortuko duela. Eta horregatik pentsatu genuen egokia zela herritarrei azaltzea kopuru ez aparte, ehuneko ez aparte, zein izango den benetan dekretu honek Nafarroan izango duen eragin kaltegarria.
Eta nola eginen duzu hori? Zeintzuk dira kanpainak hartuko dituen jarduerak?
Bueno, ba, lehenik eta behin sensibilizazio kanpaina bat egingo dugu, saiatuko gara, azaltzen gaur egun honek nola eragingo luken eguneroko bizitzan, baina gero herritarrak erdigunera ekarriko ditugu, alegia Nafarroak osoko herritarrek eskaerak egingo dizkiote gobernuari, beraien eskubideak jokoan daudela ikustarazteko, esan bezala oso garrantzitsua da honetan guztian herritarrak erdigunera ekartzea. Eta Nafarroa luze zabalean gure bazkideen bidez herritarrak aktibatuko ditugu gobernuari esan diezaioten dekretu honek haien eskubideen urraketak betikotuko dituela. Horrekin batera badago asmoa eragileekin ere egoteko, eragileekin empatizatzeko, beraiek ere bihur daitezen sujetu aktibo bidegabekeria honen aurrean, nola ez dekretuari ekarpen zehatzak egingo dizkiogu eta oraindik ez dakagu erabat itzita, baina aurreikusten ari gara mobilizazio handi bat egitea.
Momentuz dekretua zirriborro bat da, uste duzue badagoela aukera aldatzeko zirriborro hori?
Borondatea balego bai, hain zuzen ere komisionezek eta UGTek beraien ekarpenak egin zituztenean, gobernuak adierazi zuen ELAren eta LABen ekarpenekin ez bezala kontuan hartuko zituela. Horrek zer esan nahi du, dekretua oraindik itxita ez dagoela. Eta horregatik, gu zuzentzen gatzaizkie alderdi guztiei. Gobernuan daudenei, gobernu sustengatzen dutenei, guztiei, beraiek ere presio egin dezaten benetan oso larria litzatekelako, eskubideen, herritarren eskubideak horrela baliogabetzea, baina Euskararen berreskurapena dagokionez, are larriagoa litzateke honezkero irudikatzea Nafarroan alemanak Euskarak baino pisu handiagoa duela.
Paul Bilbao, Kontseiluko idazkari nagusia, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.